habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waafiidnimo jimco ah bisha juulaay waa 22 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daandihinaya anigoo ah axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa ansum oo la wareegay deegaanka beerxaani ee galbeedka ka xigta magaalada Kismaayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan gabagabada shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo lagu soo xiray magaalada Cleveland ee gobolka Ohio.
On January 20th of 2017, the day I take the oath of office. Americans will finally wake up.
20 January 2017 maalinta xafiiska la yidhaariyo Mareykanku waxay ugu dambeyn ku soo toosi doonaa waddan sharciga Mareykanka la yirgeliyo.
waxaad maqli doontaan khudbadaasi Donald Trump uu jeediyay oo faahfaahsan.
khudbadaasi kuwa kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
khudbadiisii ugu horreysay ee uu jeediyey markii si rasmi ah loogu magacaabay musharaxa madaxweynaha Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga ayaa Donald Trump waxa uu ku hadlay cod muujinaya xaalad degdeg ah oo ku saabsan rabshadihii dhowaan ka dhacay dalka Mareykanka. waxa uu isku sheegay in uu yahay qof runta sheega isaga oo ballan qaaday in marka uu madaxweyne noqdo uu dalka ku soo celin doono sharciga iyo kala dambeynta. Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka ay iminka xasaradi ka jirto iyadoo oo la weerarayo booliiska, argagixisaduna ay beegsanayaan magaalooyinka Mareykanka, sida uu hadalka u dhigay. waxa uu sidoo kale ballan qaaday in uu ka adkaan doono argagixisada isla markaana uu joojin doono soo galootiga dadka muhaajiriinta ee Mareykanka imaanaya. Donald Trump ayaa waxa uu iminka bilaabaya ololihiisa doorashada guud ee madaxtinimada Mareykanka oo kula loolami doono Hillary Clinton oo iyana la filayo in toddobaadka soo socda ay caleema saaraan xubnaha xisbiga Demokraatiga.
maalin un kadib markii uu Donald Trump aqbalay magacaabisiisa musharaxnimada xilka madaxweynenimo ee Mareykanka xisbiga jamhuuriga kuna dhawaaqay inuu derbi weyn ka dhisayo xadka Mareykanka iyo Mexico, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu xafiiskiisa aqalka cad maanta uu ku qaabilayaa dhiggiisa waddanka Mexico. madaxweyne Obama ayaa waxa uu martigelinayaa dhiggiisa dalka Mexico Enrique Peña Nieto, waxaana labada xubnood ay shir jaraa'id si wada jira u qabanayaan aqalka cad marka ay wada xaajoodyadu yeeshaan kadib. inkastoo uu madaxweyne Peña Nieto sheegay in dowladdiisu ay la shaqayn doonto madaxweyne kasta uu Mareykanku yeesho, haddana wuxuu cambaariyay hadalka Donald Trump oo ah in dadka Mexikaanka ahi ay Mareykanka usoo safriyaan daroogo, dembiyo iyo kufsi. waxa kale uu sheegay inay dhaawacayaan xiriirka labada waddan.
baadi goobkii loogu jiray diyaaradda shirkadda Malaysia Airlines ee lambar duulimaadkeedu u ahaa MH370 taasi oo la waayay 2 sano ka hor ayaa lasoo gabagabeeyey. wasiirada gaadiidka dalalka Malaysia, Australia iyo China ayaa isku raacay in la hakiyo baadi goobka ay 3 dal ka wadeen badweynta India kadib markii dhammaan goobihii la doonayay la baaray islamarkaan wax laga waayey. wasiirka gaadiidka Malaysia Leo Tion Lai ayaa waxa uu sheegay in haddii aqbaar la isku hallayn karo oo cusub ay soo baxdo in baaritaanka dib loo bilaabi doono. diyaaraddan ayaa la waayay bishii Maarj ee sanadii 2014 xilli ay kasoo duushay magaalada Kuala Lumpur ee caasimada dalka Malaysia una socotay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha iyadoo ay saarnaayeen 239 qof.
ku dhawaad 3,000 oo muhaajiriin ah ayaa ku dhintay badda Mediterranean-ka tan iyo horraantii sanadkan 2016 sida ay hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM loo soo gaabiyo ay sheegtay Jimcaha maanta. IOM ayaa tilmaamtay in dadka ay diiwaangeliyeen ee dhintay ay gaarayaan ilaa iyo 2,977 qof, kuwaasoo aanan ku jirin kuwo laga yaabo in midadkooda laga helo xeebaha maalmaha soo socda. In ka badan 800 muhaajiriin ayaa khamiistii gaaray xeebaha Yurub, waxaana tirada qaxootiga ee Yurub gaaray sanadkan 2016 ay gaarayaan 2,479 qof, sida ay IOM sheegtay. Tirada dadkaasi ku dhimanaya xeebaha ayaa korodhay sanadkan, waxaana Julaay 2015 lasoo wariyey in la diiwaangeliyey dhimashada 1,906 qof oo muhaajiriin ahaa.
intaasi aynu dhegaystayaal kaga gudubna warkii dunida, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacaddeena habeennimo. Maalqabeenka Donald Trump, oo aan horay u soo qaban xafiis siyaasadeed, ayaa xalay aqbalay in uu magaca xisbiga jamhuuriga ugu tartamo doorashada madaxtinimo ee bisha Noveembar ka dhici doonta dalkan Mareykanka. Khudbadda aqbalaadiisa ayuu ka jeediyey magaalada Cleveland oo uu ka socday toddobaadkan shirweynaha xisbiga. Waxa uu khudbaddiisa oo dheereer kaga hadlay dembiyada ka dhaca dalka Mareykanka, qaxootiga, dhaqaalaha iyo siyaasadda arrimaha dibadda, isagoo si weyn u weeraray haweeneyda la tartami doonta Hillary Clinton oo toddobaadka soo socda iyana la filayo in ay soo magacaabaan xisbiga Dimuqraadiga. Magaalada Cleveland waxaa toddobaadkan ku sugnaa, oo warbixintan halkaasi nooga soo diray wariyahayaga Cabdicaziis Xuseen Cusmaan.
Donald Trump ayaa xalay xisbiga jamhuurigu ay ku calaamasaareen shirweynaha xisbiga ee magaalada Cleveland kadib markii uu aqbalay magacaabista musharaxa jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka.
Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States.
Saaxiibayaal, ergooyin iyo dadkayga Mareykanka, waxaan si mahadnaq leh u aqbalay magacaabista madaxweynenimada Mareykanka.
Trump wuxuu khudbaddaasi ku soo bandhigay aragtidiisa iyo qorshihiisa siyaasadeed ee uu fulin doono haddii uu xilka qabto. Donald Trump wuxuu ugu horreyn ka hadlay rabshadaha dhowaan ka dhacayay Mareykanka ee dhinaca midabka ku salaysan ee u dhexeeya bulshooyinka qaarkood, isagoo sheegay inay taasi dhammaan doonto.
I have a message for all of you. The crime and violence that today afflicts our nation will soon, and I mean very soon, come to an end.
Waxaan dhammaantiin idin hayaa fariin. Dembiyada iyo rabshadaha xanuunka ku haya dalkeenna way dhammaan doonaan dhowaan. Laga bilaabo bisha January 2017, amniga waa la soo celin doonaa.
Safety will be restored.
Donald Trump wuxuu shacabka Mareykanka u sheegay inuu yahay musharrixii sharciga iyo kala dambeynta, isagoo xusay in qofkii hanjabaad u geysta amniga wadooyinka iyo weliba badbaadada booliiska uu marka uu xilka qabto soo celin doono kala dambeyntii dalka.
On January 20th of 2017, the day I take the oath of office.
20 January 2017, maalinta xafiiska lagii dhaariyo Mareykanku waxay ugu dambeyn ku soo toosi doonaa waddan sharciga Mareykanka laga hirgeliyo.
Where the laws of the United States are enforced.
Donald Trump wuxuu ka hadlay amni darrada dunida ka jirta, wuxuuna ku eedeeyay inay mas'uul ka tahay Hillary Clinton, isagoo sheegay in Obama magacaabistii uu Hillary Clinton u magacaabay xogeyaha arrimaha dibadda uu ka shallaayay.
Her bad instincts and her bad judgment, something pointed out by Bernie Sanders, are what caused
Hillary Clinton dareen xumadeeda iyo go'aan xumadeeda oo ah waxa uu hore u tilmaamay Bernie Sanders ayaa ah waxa sababay masiibooyinka dunida maanta ka taagan.
Let's review the record.
Trump wuxuu sheegay in kadib 15 sano oo dagaalo bariga dhexe ka socday iyo kumanaan kun oo qof oo dhintay iyo lacago badan oo lagu kharash gareeyay, in iminka ay xaaladdu ka sii dartay. Taasina ay tahay taariikh ama dhaxalay ka tagtay Hillary Clinton oo ah dhimasho, burbur, argagax iyo weliba daciifnimo. Donald Trump wuxuu dadka Mareykanka la wadaagay qorshihiisa uu Mareykanka ugu talagalay oo uu sheegay inuu yahay mid uu Mareykanka kaalinta koowaad ka dhigayo. Trump wuxuu sheegay in faqiirnimada iyo rabshadaha uu Mareykanka uu wajahayo iyo dagaalada iyo burburka dunida ka taagan ay sii jiri karaan oo kaliya haddii lagu tiirsanaado siyaasiyiintii iyagu arrimahaasi abuuray. Trump wuxuu sheegay in fariintiisu tahay in arrintani ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku beddesho. Donald Trump waxa uu dadka dabaqada dhexe ee Mareykanka iyo ganacsigaba u ballan qaaday inuu ka caawin doono dhinaca canshuuraha oo la fududayn doono, isagoo sheegay in Mareykanka uu yahay waddanka ugu sarreeya dunida ee dhinaca canshuuraha. Donald Trump wuxuu sheegay in qorshihiisa uu ka duwanaan doono kuwa ka soo horjeeda oo isagu markasta uu kaalinta koowaad gelin doono dadka Mareykanka ah, taasina ay ku jirto dhinaca amniga gudaha, ilaalinta xuduudaha iyo ka hortagga argagixisada. Wuxuuna sheegay inaanay jiri doonin barwaaqo haddii aanu jirin sharci iyo kala dambeyn. Donald Trump wuxuu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha, wuxuuna sheegay in dakhliga guryaha ee dalkan Mareykanka uu hoos u dhacay in ka badan 4,000 tan iyo sanadkii 2,000, isagoo sheegay in hoos u dhaca ganacsiga ee dhinaca alaabta iyo badeecaduhuna uu gaaray $800 bilyan oo dollar sanadkii lasoo dhaafay. Wuxuuna sheegay inuu arrintaasi wax ka qaban doono.
I will outline reforms to add millions of new jobs and trillions in new wealth.
Waxaan faahfaahin doonaa isbedelo malaayiin shaqo cusub iyo dakhli cusub oo $1 trillion gaaraya, kuwaas oo loo isticmaali karo dib u dhiska Mareykanka.
Donald Trump wuxuu ku dooday in qorshayaashiisa uu soo jeedinayo ay diidi doonaan kooxaha iyo shirkadaha danaha gaarka wata ee xoogga badan, oo uu sheegay inay ku shubtaan siyaasiyiinta iyo nidaamka dhaqaalaha si ay iyagu uga faa'iidaystaan. Donald Trump wuxuu sheegay inuu siyaasadda u soo galay si uu wax u qabto.
Waxaan ugu soo biiray saaxadda siyaasadda si dadka awoodda lehi aanay u garaacin dadka aan isdaafici karin. Qof aniga nidaamka iga badiyaana ma jiro. Taasina waa sababta aan keligay u hagaaji karo nidaamka.
Donald Trump wuxuu ka hadlay halista sii kordhaysa ee uu sheegay in Mareykanka ay dibadda uga imanayso. Wuxuuna sheegay inuu ka adkaan doono kooxa argagixisada oo ay ku jirto kooxda Daacish. Dhinaca kalena wuxuu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan uu joojin doono qaxootiga iyo dadka soo galootiga ah ee soo socdaalaya ee imanaya dalkan Mareykanka, isagoo sheegay in qof walba oo taageera rabshadaha, nacaybka iyo caburinta aan lagu soo dhaweyn doonin dalkan Mareykanka. Donald Trump wuxuu ka hadlay heshiisada ganacsiga ee dalkan Mareykanku uu kula jiro dalalka dunida, gaar ahaan Shiinaha iyo dalalka kale, isagoo sheegay in dib dhammaan loola wada xaajoon doono si Mareykanku uu wax fiican u helo. Haddii taasi ay dhici weydana ay ka bixi doonaan heshiisyadaasi oo uu ku jiro heshiiska la magac baxay NAFTA. Donald Trump wuxuu ku celiyey ballanqaadkiisii ahaa inuu dhisi doono derbi weyn oo lagu joojin doono sida uu sheegay in dadku si sharci darro ay ku soo galaan dalkan Mareykanka iyo weliba daroogooyinka dadka Mareykanka soo gaaraya. Donald Trump wuxuu khudbadaasi uu dadka Mareykanka u jeediyey u ballanqaaday in Mareykanka uu dib ugu soo celin doono shaqooyinkii, isla markaana uu shirkadaha ka hor istaagi doono inay shaqooyinka dibadda geeyaan. Cabdulcasiis Xuseen, VOA, Cleveland, Ohio.
Been wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaas aad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosa kaga imaaneysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya deegaanka Beer Xaaniye oo 40 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo, xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in galabta ay saldhigii Al-Shabaab halkaasi ku lahaayeen ay qabsadeen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMSOM. Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidankaasi oo ay taageero ka helay xubno ka tirsan ciidamada Mareykanka ay halkaa weerareen. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrinkan ka wareystay wariyaha v o a magaalada Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed.
Sandheere, ciidamada maamulka Jubbaland oo ay weeliyaan ciidamada militariga Soomaaliya oo ay sidoo kale taageerayaan ciidamada AMSOM iyo sidoo kale ciidamo Mareykan iyo diyaaradaha dagaalka ayaa waxay galabta casar gaabadkii xilliga geeska Afrika ay weerar ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Beer Xaani oo 40 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo. Halkaas waxaa saldhigyo ku lahaa maleeshiyaadka Al-Shabaab. Maalmihii ugu dambeeyeena deegaanadaasi waxaa soo gaaraya tiro maleeshiyaada oo ka kala imaanaya deegaanada kala duwan ee Al-Shabaabku ay maamulaan iyo horjoogayaashooda. ciidamada ayaa markii hore waxa ay deegaankaas ay ku weerareen diyaaradaha dagaalka ee qumaatiga u kaca, iyadoo sidoo kale ay gudaha markii dambe u galeen ciidamada infantry ah oo wada socda oo isgarabsanaya ciidamada Jubaland, kuwa militariga Soomaaliya AMISOM iyo ciidamada Mareykanka. Waxaa jira dagaal halkaasi ku qabsaday ciidamada isgarabsanaya oo waxa ay iska caabin ay kala kulmeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ku sugnaa deegaanka Beerxaani. Dagaal saacado socday kadibna waxaa u suuragashay inay la wareegaan oo ay qabsadaan deegaanka Beerxaani, inkastoo aanan ilaa hadda la ogaan karin ama si rasmi ah loo ogaan karin khasaaraha ka dhashay dagaalka halkaasi ka dhacay Beerxaani. Hase yeeshee saraakiil ka tirsan kuwa maamulka Jubaland oo aan la hadlay waxa ay ii sheegeen in markii ay qabsadeen Beerxaani ay sidoo kale u sii gudbeen deegaanada Cabdidoore iyo deegaano kale oo ku yaalla nawaaxiga deegaanka ay qabsadeen ee Beerxaani, laakiin waxay ka gaabsadeen inay wax khasaare ah ama sida ay wax u dhaceen ay faahfaahin ka bixiyaan.
Waan gartay laba maalmood ka hor waxaa jiray howlgallo noocan oo kale ah oo buulo guduud iyo meelo kale laga sameeyey. Ololahani maxaa lagu sheegay? Waa maxay ololahan soo cusboonaday?
Sida mas-uuliyiinta iyo saraakiisha dhanka ciidamada ee howlgalkan hoggaaminaysa ay v o a u xaqiijiyeen, waxaa jiray hadal dhowr toddobaad ka hor kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya, gaar ahaana xafiiska madaxweynaha dowladda Soomaaliya, kaas oo lagu sheegay in la bilaabayo howlgal looga xoreynayo maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaanada jubbooyinka. Dabcan saraakiisha oo aan la hadlayna waxay ku saleeyeen howlgallada maalmihii ugu dambeeyey ay bilaabeen hadalkaasi oo ah inuu bilowday howlgalladii ay ku xoreynayeen deegaanada ay Al-Shabaab ka maamulaan jubbooyinka. Laba maalmood ka hor deegaanka Buulguduud ilaa Wirkooy, howlgalladaas ayay saraakiishu ay ku sheegeen inay guulo la taaban karo ay ku gaareen oo ay burburiyeen fariisimihii kooxda Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadaasi. Sidoo kale sandheere aada ayaa looga dareemayaa magaalada Kismaayo dhaqdhaqaaqa ku aadan howlgallada ciidamadan isgarabsanaya ay maalmihii ugu dambeeyey ay ka sameynayeen deegaanada waqooyiga iyo galbeedka magaalada Kismaayo kaga beegan oo ay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. Waxyaabaha xusuusta mudan waxay tahay in magaalada Kismaayo marka 20 kilomitir aad jihooyinkeeda uga baxdo inay maamulaan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ay gaadiidka istaajinayaan oo ay baarayaan, dadkuna su-aalo kala duwan ay weydiinayaan. Warkan marka saraakiisha waxay ku saleeyeen inuu daba socdo hadalkii kasoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ee ah in looga xoreynayo maleeshiyada Al-Shabaab deegaanada ay maamulaan.
Khadar Maxamuud Xareed ayuu kaasi ahaa, wuxuuna la hadlayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. muddooyinkan dambe warbaahinta dalkan Maraykanka iyo tan caalamkaba waxay si weyn u hadalhayeen rabshadaha ka dhacay qaar ka mid ah gobollada dalkan Maraykanka kadib markii booliis caddaan ah ay toogteen dhowr qof oo Maraykanka madow ah. Haddaba waxaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee toddobaadkan aan ku gorfaynaynaa sababta keentay xiisadaha ka dhex aloosan booliiska iyo bulshada Maraykanka ah ee madow. waxaa barnaamijka inagala qayb qaadanaya Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Minneapolis, iyo sidoo kale Cabdikhayr Soofe oo isaguna xiriirka bulshada u qaabilsan dowladda hoose ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. sidoo kale waxaa khadka telefoonka inagala qayb qaadanaya Faarax Maxamuud oo isagu ah qoraa islamarkaana ah aqoonyahan kuna sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. su-aasha ugu horreysa ee aan barnaamijka ku bilaabayno ayaa waxa ay tahay bal taariikh ahaan inaan ogaano waxay arrintani salka ku hayso. waxaana ugu horreyn jawaabta ku horeynaya Cabdirashiid Axmed.
waa mahadsan tahay, waana salaamayaa adiga iyo akhyaarta kaleeto meesha ku jira labadaba waa idin salaamayaa. asalaamullaahi calaykum. salaanta islaamka kadib, arrintan inta badan waxay salka ku haysaa saddex waxyaabood oo saddexda waxyaaboodba ay ku salaysan yihiin taariikhihii waddankan uu kusoo dhismay oo waddan uu ku noqday. saddexdaas shay oo sababta u ah oo kala ah: midda hore oo ah saboolnimo ama faqri, kala sarreynta mujtamaca waddanka uu kala sarreeyo, iyo cadaalad darro dadka madowga ama dadka laga tirada badan yahay oo waddanka ay ka tirsanayaan dadka cadaanka ahoo ka tira badan. marka taariikh ahaan sidii dadka madowga loola soo dhaqmay, sidii waddankan dowladnimo uu macnaha nidaamka dawliga ah uu dowlad ku noqday, sharciyada waddanka sidii loo sameeyey iyo qaabkii loo sameeyey, waxyaabahaasay xariir dhaba la leedahay arrinta xasaradda ahoo ka taagan mujtamacyada laga tirada badan yahay, gaar ahaan madowga iyo booliiska Maraykanka.
Waa tahay aan u gudbiya isla su-aashaasi Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus.
Walaal mahadsan tahay. Sidoo kale akhyaarta walaalaha ku jirana iyagana sidoo kale waan salaamayaa. Sida Cabdishiid sheegay, waa taariikh horey usoo jirtay oo mar walba cadaadis gaara oo saarnaa hadday noqoto in la addoonsaday waagii hore oo halkan addoonnimada lagu keenay, addoonsinimada lagu keenay nidhaahdo. Markii xornimada la helay iyo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka, marba tallaabo ayay joogtay. Hadda waxay ku sugan yihiin xaal dadka madowga ah ku nool waddanka Maraykanka ay haysato caqabado aada u badan. Arrinka saboolnimada uu ka hadlay Cabdirashiid waa mid aada maxaa la yidhaahdaa xudun u ah dhibaatooyinka jirta oo dhan. Laakiin taas laftigeeda waxaa ka mas-uul ah oo keenay arrin kan ay ka cabanayaan ee ah cadaalad darada haysata, siiba xabsiyada. Waxaa ku jira inkasta oo dadka madowga ah 212 iyo 313 ay tahay dadka marka loo eego dadyoga kale ee magaalada ku nool waddanka ay dad laga tiro badan yihiin ay yihiin, haddana marka la eego xabsiyada Maraykanka dadka ku jira waxaad arkaysaa 138 iyo wax lamida iyo ka badan oo u dhiganta 800,000 oo dhalinyaro madow ah iyo dad dhaxaad ah iyo kuwo yaryar oo weliba aan qaangaarin oo 18 ka yar oo xabsiyadii ka buuxa. Markii ay kasoo baxaan xabsigana waxaa shaqo ma helayaan oo arrinkii saboolnimada ayay kusoo noqonaysaa. Marka caqabadooyin badan oo sidaasaha jirta oo cadaalad darra salkeedu uu yahay oo aada ay uga caabanayaan dadka madowga.
Waa tahay isla su-aashaasi aan u gudbiyo Faarax Maxamuud oo aan weydiiyo, bal Faarax, waxaad naga warantaa maxay kuula muuqataa inay arrintani salka ku hayso?
Horta Kristian waanin salaamay iyo akhyaarta iyaguna dooda ku jira. Run ahaantii sida ay u sheegeen labada inane kale waxay salka ku haysaa. Horta iyanan ilaawin dadka kan madowga waxay ahaayeen dad lalahaa oo sida bucsharada loo kala iibsan jiray, la dhaqi jiray sida xoolaha inta la tarmiyo, ninka cadaanka iskali markuu doonana maaragtay iibiyo, markuu doonana xataa dumarkooda u tago. Waan cidina wax ay weydiin jirin. Marka horta waxaynu ogaanaa inay niman dadkan madowga inay ka yimaadeen meel dheer oo dibin daabiye iyo xaqdarro iyo waxaan oo dhan lagu soo waday. Waan dhihi karo maanta meesha u fiican bay marayaan, laakiin waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye, oo dee madaxweynuhu madow yahay maanta, waxyaalaha saskayna ku ridayaa waxa weeye, innaga oo maanta cilmiga iyo technologyga la gaaray, qofkii dee markii booliiskii waxoodii ay qarsan jireen oo sameyn jireen banaanka lasoo dhigayo. Marka anigu waxaan dhihi karaa haddii la eego waqtigii hore waxa lagu sameyn jiray dadka, haddii aad dib ugu noqono runtii oo taariikhda la aqriyo waxa weeyaan caloosha ku xanuunaysa waxa lagu sameyn jiray. Hal tusaale oo fudud haddaan usoo qaato, 1890 ayaa nin dhalinyara la odhan jiray Joe Cowie, deganaan jiray magaalada la yidhaahdo Omaha, Nebraska, ayaa waxaa lagu eedeeyey inuu gabadh yaroo cadaana la hadlay ama waxyeelay. Waa la xidhay xerada booliiska ayaa la geeyey, waa la xidhay ninkii. Marka nin madooba gabadh yaroo cadaana waxyeelay, dadkii magaalada waa qaadan waayeen, xeradii booliiska lagu duulay, ilaa iyo dad qiyaasta ahaa 10,000 oo qof ayaa ninkii booliiskii xeradii intay kala soo baxeen ayay meel banaana la tageen oo deldeleen iyadoo magaaladii oo dhan wada daawanayso. Marka waxa weeye maanta horta markaa taa u eegtid waxaynu ka nimi meel fog ayay dadka madowga ka yimaadeen, xaqdarada iyo dhaqaala darada iyo dhibaatooyinka kale madowga iyaga haystaa. Laakiin weli maaha haddee wax u banaynaya in qofka layska dilo oo booliisku u haystaan sharci gaara ama laysans inay qofka iska dili karaan. Marka dhibaatada jirtaa waxa weeyaan waa xagga sharciga weliyaga oo ogol inay dadka dili karaan.
Waan gartay, laakiin Faarax, haddii aan ku weydiiyo sidaan la socono iminka waxaan ku jirnaa qarnigii 21-aad, sharci iyo kala dambeyn baa jira, ma la oran karaa dembiyada ay dadka madowgeysanayaan oo ka badan dadka kale ayaa sabab u ah inay booliisku beegsadaan ama ay ka shakiyaanba?
Horta runtii mid yayna dafirin oo ah runtii dee dadka sida soomaalidu qabyaalada isu samayso waxaa laga yaabaa mararka qaarkood innaga lafteennaba adaynu dad madownayn qabyaalada inaa qaado ma ogtahay. Marka la eego dadka madowga yaraantooda iyo dembiyada la galo aad bay ugu badan yihiin, weliba maaragtay ama wax yaryaroo la dhacayo wax dalaa macanaa. Run ahaantii taasaana keenaysa ama daraagis la iibiyo oo xaafadahooda intaa dhibaata ka jirto. Laakiin runtii midda meesha imanaysa waxa weeye oo la ogaaday oo nimanka hadda communityga la shaqeeya ee leenkan kuwada jirno ay ogyihiin, communityga waxaa lagu bulshada waxaa lagu xallin karaa dhibaatadeeda in dad dadkooda loo qoro booliis laga dhigo. Taa tusaale waxaan ugu soo qaadan karnaa San Diego oo nin la oran jiray Cabdiweli laga qoray booliiskii Soomaaliyeed ugu horreeyey magaalooyinka hadda Minneapolis, Minnesota. Wax weyn bay ka bedeshay Soomaalida keligeed haddii laga hadlo. Marka haddii dadka madowga ah dadku iyagu ay is ilaaliyaan, ma imaanayso in dadka layska toogto. Dhibaatada waxay imaanaysaa marka nin cadi isagu marka horeba aaminsan yahay in madowgu dad dembiga had iyo goor faraha kula jiran yihiin oo dhulkina uu yahay in xog lagu hayo.
Aan u gudbo Cabdirashiid Axmed oo ku sugan magaalada Minneapolis. Cabdirashiid, ma la oran karaa dembiyada ay galaan dadka madow oo aada u fara badan ayaa keenaysa in booliisku uu ka shakiyo?
Ma qabo arrintaas aniga, saasi ka duwanaan u arkaa. Haddii aan dib u yaro laabano, marka laga soo bilaabo waxbarashada, tusaale ahaan marka laga soo bilaabo, boqolkiiba 40 waddanka Mareykanka meelaha ay degan yihiin dadka madowga ah ama dadka dhaqaalahoodu hooseeyo ama dadka laga tira badan yahay, boqolkiiba 40 public school systemka ku macnaha meelahaas ka jira malahan private school system malaha. Marka boqolkiiba 40 access-kaas maba haystaan, laakiin meelaha haysta waxay dadka madowga ah macnaha qiyaas ahaan ay representative gareeyaan boqolkiiba 18. Marka la barbar dhigo ilmo galaaskii koowaad weli aana gaarinin oo private school ku jira, boqolkiiba 18-kaas madowga ah, boqolkiiba macnaha ardada guud oo macnaha nidaamka systemkaas ku jira boqolkiiba 42 ka mida baa macnaha dadka iskoolka laga suspensionka ka qaata noqda. Marka waxay ka soo bilaabanaysaa oo in qofkii madowga ahaa la cadaadiyo, dib uu dareemo nidaamkii uuna ka mid noqon, ay ka soo bilaabanaysaa galaaskii koowaad inuunan macnaha intuuna soo gelinin. Galaaska koowaad markuu soo galo, inta badan boqolkiiba 42 iskoolada waddanka ku yaala counselor ma laha, hay iskuulada ku yaala waddanka. Meelaha ugu sii dardaran waxaa ka mid a gobolkan Minnesota aan joogno, Florida oo kaleeto, meelahaasay ka mid yihiin. Marka taas waxyaabaha ka sii daran waxay ka mid tahay marka high schoolka la aado, ilmihii oo isku mid ahaa oo kaleeto, labadii ilmood kii madowga ahaa iyo kii caddaanka ahaa oo isku midka ahaa, ilmaha dugsiga sare drop out-ka ka noqday oo da-adooda qiyaas ahaan 19 iyo meelahaas ay jirto, boqolkiiba 67 ilaa 69 kuwa caddaanka ah ayagoo aana dugsi sare dhammaynin oo dugsi sare drop outs noqday bay shaqo heli karaan, halka kuwa shaqada heli kara oo madowga ah boqolkiiba 37 ay yihiin. Taas haddana markii laga soo gudbo markii dadka macnaha tusaale ahaan kasoo qaad middle class oo kaleeto ama dabaqada dhexe dadka ku nool, boqolkiiba 72 ka mid ah caruurta caddaanka ah ee familkooda dabaqada dhexe ay ku nool yihiin waxay u badan tahay inay sameeyaan dhaqaale iyo dakhli ka badan kii waalidkoodu sameeyey ama ay ku noolaadaan nolol taas ka badan, halka madowga boqolkiiba 31 ka mid ah boqolkiiba 31 ilmaha waalidkood madowga ah ay dabaqada dhexe ku nool yihiin ay keliya jaanis u haystaan inay ama waalidkood meeshay gaaraan ama ay ka sii maraan. Suu Cabdiqaadir Soofe sheegay oo kaleeto marka criminal waxaa waaye systemka oo kaleeto la aado, fiiri dad waddankii dhan boqolkiiba 12 boqolkiiba 13 ka mid ah inay noqdaan macnaha ku dhowaad boqolkiiba 50 waddanka Mareykanka xabsiyada dadka ku jira, macnaha waxay su-aalo badan in la isweydiiyo way abuureysaa. Marka arinta aniga waxaan kusoo koobayaa waxaa jira sababta waxyaabahan keenayso oo doodo badan iyo cilmi baarisyo badan iyo wax badan lagu sameeyey waa nidaamka macnaha nidaamka dawliga waddanka siduu u dhisan yahay baa sababaysa in dadka madowga ah ay dareemaan nidaamkaba inayna kamid ahayn, systemkaba inayna kamid ahayn.
Waan garta.
Marka arrinta booliska qof iyo laba ma aha, laakiin nidaamka booliska ay ku shaqeynayaan dhaqankooda sidee loo tababaraa, maxaa lagu dhahaa neighborhoodkan iyo neighborhoodkan labada xaafadoodu macnaha isku magaalada ku yaala markay tagaan dadka ma si iskumid ay ula hadlaan mise si kala duwan ay ula hadlaan? I think arrinta halkaas inay jirto.
Bal way isla su-aashaasi aan u gudbiyo Cabdikhayr Soofe. Cabdi, sidaad u aragtaa adigu?
Su-aashaasi walaalaha way jawaabeen anigoo la qabo ayaa haddana waxaan ku dari lahaa in horta marka koowaad waxaan isla filayaa inaan isla wada qabno inaanay jirin arrin u dhalasha oo dembiilanimo ah oo midab iyo jinsiyad la xiriirta. Ma jirto taasi oo qofku inuu madow yahay awgeed ogama dembi badan karo ama ogama dabeecad xumaan karo qof kale oo midab kale leh ama cadaan ah ama jinsiyad kale leh oo ama asiana ama latina iyo wax lamid ah. Laakiin waxaa jira xaqiiqooyin bay-adda ku lugle iyo deegaanka oo tusaale ahaan xaafadaha kala duwan magaalada, xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin iyo xaafadaha dadka dhaqaalaha haysta ay degan yihiin oo magaalada inta badan ka baxsan, sida hay-adaha sharci xoojinta iyo hay-adaha amnigu ay ula macaamilaan way kala duwan tahay. Tusaale ahaan, xaafadahaad arkaysaa 80,000 oo qof ay ku nooshahay oo guryahoodu wanaagsan yihiin oo xaafad nadiif ah oo magaalada ka baxsan oo cid waardiyeynaysa iyo boliis joogaba aanay jirin. Marka aad timaado magaalada bartamaheeda iyo xaafadaha dadka danyarta, arkaysaa in boliisku aada ugu badan yahay. Waxayna xisaabiyaan inta jeere boliiska lasoo waco, hadday noqoto dad isku dhacay oo qoysas islaayay, caruur dabeecad xumo sameeyey, canug wax dhagax ku tuuray. Marka maxkamadda ay arrinku gaaro oo ama traffic ahaado iyo gaadiid wax la xiriirta, dembigu noocu doonaba ha ahaadee, qoyskan danyartahi inta badan waxay u badan tahay inuu dembiga qabto. Kan lacagta haystana wuxuu xaqiijinayaa qirasho iska badaaya in diiwaanka oo dhan la tirtiro, oo wuxuu leeyahay expungement waxay afka ingiriisi ku yidhaahaan laigu sameeya, wax oo dhan baha diiwaanka baha laga saaraba, canugeega dembi male. Maxkamad buu la tegayaa, kanina maxkamad iyo qareen inuu qabsado ma awoodo. Sidaasoo ay tahay, si kastaba haatee waxaa jira duruufo gaara oo la xiriira dadkan danyartaasiba madowga. Waxaan rabaa inaan la xasuusiyo dadka caruurta dhalata u dhalata qoysaska aan isqabin ama aan isguursan ee madowga waa 72%. Halka dadka kale aad cadaanka iyo ay ka yartahay 3 jibaar ee intaas ka yartahay oo inta badan qoysas wada degan oo aabbi iyo hooyadiiba u joogo halkaa. Marka waxaa arrinkaasi horseed u noqonaysaa arrinkii saboolnimada aan ka hadalay, aabbihii oo maqan, canugii markii uu dhasho, waxay taasi saameynaysaa koritaankiisa, caafimaadkiisa, tacliintiisa, waxyaala badan ayay horseedaysaa oo saameyn weyn ku yeelanaysa noloshiisa. Marka arrimo noocaasa oo ay dadka aqoonyahanada madowga ay ka doodaanna way jiraan oo si gaar ah uga dhigaya dadka madowga dad aada ugu nugul in ay duruufaha adag ay ku jiraan inay ka kobcaan oo ka hormaraan. Haddana dhanka kale marka laga eego sida Cabdirashiid Beyiri, nidaamka ka jira Maraykanka, nidaamka dowladeed ee ka jira, hadday noqoto nidaamka cadaaladda iyo maxkamadaha iyo waxa criminal justice-ka la yidhaahdo, iyo hadday noqoto dhanka iskuulada iyo dugsiyada iyo tacliinta iyo nidaamka ka jira iyo manaahijta iskuulada oo aan isku mid ahayn, matalan qoyskan wanaagsan aan idhaahdo si kale u dhiga qoyskan lacagta haysta ee ladan aan idhaahdo wanaagsan maahane wa ladan, waxay laga yaabaa inay caruurtooda geeyaan dugsi si gaara loo leeyahay oo fasalkiiba ay fadhiyaan 5 qof oo kale. Kanna wuxuu ku dhex dhumayaa danyarta fasal ay fadhiyaan 30 qof iyo 40 qof oo cid canugii waqti u helaysa macalin waqti siinaya oo badan aanay jirin. Halkaasna markaa sinaan la-aan badan baa ka jirta. Marka arrinkan waxay isugu soo aruureysaa waa sinaan la-aan nidaamka uu hor keenay oo taariikhi ah oo soo jireen ahaa.
Halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu kaga hadlayno xiisadaha ka dhashay dalkan Maraykanka gudihiisa kadib markii booliisku ay toogteen dhowr qof oo madow ah. Waxaana barnaamijka inagala qayb qaadanaya Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis, sidoo kale Cabdikhayr Soofe oo isaguna magaalada Columbus ee gobolka Ohio u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada, iyo sidoo kale Faarax Maxamuud oo isagu ah qoraa ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. aan su-aasha kale u gudbiyo faarax maxamuud oo ku sugan gobolka Virginia. Faarax, sidaan ka warqabno arrintan mudday soo socotay, laakiin waxaad moodaa in labadan sane u dambeysay gaar ahaan ay si aada warbaahinta caalamka iyo ta Mareykanka gudihiisuba ay u hadalhayso. Maxay kula tahay, waa maxay waxa soo huriyey iminka arrintan?
Shan, arrintan waxa soo koriyey run ahaantii horena waan u sheegay, waxa weeye arrinta ku saabsan technology-ga iyo cilmiga la gaadhay, sida telefoonada wax lagu duubo, kamerooyinka wax lagu duubo. Arrintan booliiska inay dadka dilaan say doonaan waxay soo baxday arrin hadda ka hor ka dhacday magaalada Los Angeles, oo niman badan oo booliis ay nin loodhan jiray Rodney King ay garaacayaan intay isugu tageen sidii maskii u dilaya. Ninkaa nin meel saaraa guri baa wuxuu ka duubay film, ka duubay filmkii baa suuqa la geliyey. Horta kashifaadu ugu weyneyd ee booliis ku dhacda taas ayahay. Haddana iyagoo maalin walbaba ay saa u kashif, waxa uun inagu waxa weye wixii qarsoonaa un baynu ogaanay. Hadda sidaan ma aragtay aan hore u eegay, wixii qarsoonaa baynu ogaanay. Maaha in booliisu hadda xumaadeen, waxa weeyaan sidaan u sheegay weligeed bay jirtay dadka madowga in dhibaato loo geysan jiray, in waxay dileen xataa in qofku ka yimaado ninka madow waxa la leeyahay inuu ahaado ilaa iyo waxuuba maxkamad tegi karo haba iska cadaalad xumaatee. Marka runta anigu waxaan u arkaa inay tahay waxaanu inaan ahayn wax booliiska ku soo kordhay oo ah dabeecad cusub oo booliisku la soo baxay, laakiin ay tahay cilmiga kan technology-ga iyo kamerooyinkan iyo maanta dee telefoonkaaga qof walba telefoonkus wax kaga duubi kara. Anigu laftayda markaan arko booliis iyo qof madow meel wada taagan, telefoonkaygaan diyaarsadaa, waxaan idhahdaa bal hadday garaacaan ka duub. Marka waa xaqiiqa, ama cadaankaa duubaya ama madow, cid walba way duubtaa. Marka runtii taas ayaa waxay samaysay bedeshay sidii booliisku u dhaqmi jiray. Maahane booliisku waxa hadda iyaga laftoodii waxaa lagu qasbay isteediyo badan ama gobollo badan inay xidhaan oo laabta ugu xidhnaato kamera markii qofka joojinayaan duubaysa wixii isaga iyo qofka dhex maray. Beri dhexdaas oo ay Chicago nin dhalinyara in Chicago magaaladii Baton Rouge Luciana ay ku dileen waxay ahdeen kamaradii baa dhacday, laakiin ninka booliiska wuu xidhnaa kamarada si ay u qariyaan wixii dhacay. Marka tan way jirtay, kamay soo darin, aan waxaan aaminsanay inay ka yartahay waxay samayn jireen.
Waata aan u gudbiyo su-aasha kale Cabdirashiid Axmed. Cabdirashiid, sidaa uu sheegay Faarax waxa uu tilmaamayaa in baraha ay bulshadu ku xidhiidho iyo isgaarsiinta teknolojiyadda cusub ay saameyn ku yeelatay, adiga maxay kula tahay marka in arrintan ay iminka soo kordhisay?
Waa ku raacsanahay Faarax, oo waa sax arrintan. Inta badan teknolojiyada qayb badan ka qaadatay in waxyaabo fara badan oo dadku ayna arki jirinin hadda ay arkaan. Awal marka qof shacab oo caadiya iyo booliiska ay wax dhex maraan, dee mar walba booliiska siday dhahaan iyo ayaga macnaha qaabkay wax u sheegaan keliya noqon jirtay qaabka la qaato ama la transfer gareeyo, laakiin hadda ama kamera ha noqoto ama telefoonadii oo qof walba iska wata Mareykanka waxyaabahaasoo dhan, waxyaabahaasaa qayb lixaad la ka qaatay. Midda kale oo ayagana soo kordhisay waxa waaye social media-ha laftarkiisa wuxuu fududeeyey in dadku daqiiqado yar gudahood clip la duubay 5 million 10 million oo qof 24 saac gudahooda waddanka macnaha jooga ay ku daawan karaan oo aan la edit garaynin oo sidii waxay u dhacday oo kaleeto ah. Haddaan dib ugu laabto annaga magaalada Minneapolis oo aniga aan joogo, waxay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyey oo in booliisku ay qaataan macnaha kamerada jirka lagu xiro ay ka mid tahay. Laakiin weli su-aalo badanaa ka taagan, weli su-aalo badan oo jawaab u baahanaa jira. Mujtamacaadkii waa lala kulmay. Kamaradan number one, informationka kamaradan ay duubaysa yaa controlaya? Xilligeebuu qofka booliiska oo kamarada xiran booliiska xilligeebuu daari karaa? Xilligeebuu damin karaa? Waxaa jira su-aalo fara badan oo dhanna ay ku imaanayso xagga privacy-ga iyo qofkan inaan lagu xadgudbin macnaha waxyaabaha u gaarka ah qofka shaqsiyadiisa. Mararka qaarkoodna ay noqonayso transparency iyo accountability oo arrinta ay tahay haddii qofkii booliiska kamarada markuu rabana uu xiri karo, markuu rabana uu damin karo, haddii isla booliiskii informationkii toos ugu soo dhacayo oo ayagii ay edit garayn karaan. Su-aalo fara badanaa meesha ka taagan, laakiin waxaan rabaa intaana ka bixinin arrimahan waxyaabaha jira. Ayaamahan daraasado badanaa laga sameeyey. Waxaa jirtay daraasad dhowaan ay samaysay Brookings Institution ay sameeyeen. Daraasadaas waxaa lagu profile garaynayaa laba wiil oo isku neighborhood kusoo koray, oo midna madow ahaa midna cadaan ahaa. Labada wiil labadoodaba familiyadooda middle class ay ahaayeen, xoogaa macnaha dhaqaalaha dhexe, isku jaamacaday ka baxeen ilaa master isla gaareen. Labadii wiil 10 sano kadib markii shahaadadii masterka ay wada qaateen, midna qani u ahaa, waxaa u suurta gashay connectionka waalidkiis iyo network ay haysteen xaafad fiican oo qaala guri fiican inuu ka helo, interest rateka low in lagu siiyo, inuu dhex galo dadkiisa oo waxyaa far badan, xataa down paymentigii laga bixiyey oo waalidkiis ay ka bixiyeen. Meesha kii kale oo madowga ahaa isku inkamay labadaas samaynayeen, almost wax badan uma dhexaynin inkamka labada qof ay samaynayeen. Laakiin kii madowga ahaa, number one, wuxuu la istagal garaynayay lacagtii iskoolka loonkiisu isaga bixin lahaa oo kan waalidkiis ay ka bixiyeen. Wuxuu guri ka gatay xaafadaha dadka danyarta ay degan yihiin oo crimeka uu ku badan yahay. Macnaha marka xataa qofkii shaksiyan labadii qof oo isku midka ahaa, oo weliba I think si fiican uma xasuusto laakiin aan malaynayo inuu xagga gradeka ama GPA-ga inuu sareeyey ninka madowga ah, xataa si fiican haddaa u dadaashid systemkii iyo networkii social waxaa waaye capitalkii waxyaabahaasoo dhan baa qofkii ka hor imaanaya. Marka arrintan si kale loo dhaho, Maraykanka 1% oo u dhiganta ilaa 300,000 oo qof qiyaas ahaan u dhiganta baa waxay leeyihiin hanti ka badan 50% Maraykanka macnaha wealthiga ama hantida uu leeyahay oo dhan, halka 50% dadka Maraykanka oo 50% ugu hooseeya oo in ka badan 150 million ilaa 160 million oo qof ah ay la istagal garaynayaan macnaha nolosha basiga inay ku noolaadaan.
Marka
ilaa wax laga bedelo caafimaadka, waxbarashada, employmentiga, waxyaa fara badan ilaa la fiiriyo, ma qabo arrintan booliiska iyo communityga xiriirka u dhexeeya iyo arrintan criminal justice-ka in si gaar ah
uga tabankaro. Mahadsanid Cabdirashiid. Ugu dambeyntii aan su-aasha u dambeeyo weydiiyo Cabdikhayr Soofe oo ku sugan magaalada Columbus, Ohio, sidee bay kula muuqataa in xalka loo gaari karo?
Xalka wuxuu ku xiran yahay walaal in dadka muwaadiniinta Maraykanka iyo kuwa diimaha xukuma bulshada madaxda ay leedahay iyo siyaasiyiinta intay isu yimaadaan ka tashadaan arrinkan si ay isula eegaan in duruufaha haysta dadka madowga ah iyo sinaan la-aanta haysata iyo sida mar walba hagardaamooyinka ka dhanka loogu sameynayo taariikhiyan jiilal kala duwan ka reebtay aayahoodii iyo mustaqbalkoodii seejisay, bal sidii loo wajihi lahaa oo loo samayn lahaa. Isku dayo badanna way jiraan oo madaxweynaha waa kii markii ugu horreysay madaxweyne Maraykanka xabsi Maraykan tegey oo cafiyey dad loo haystay dembiyo aan ahayn inay dad dilaan iyo inay gacanqaad waxaan la yidhaahdo rabshad dembi aan wadan iyo qulqulata iyo wax la xiriirta dembiyada inuu qofku darooga iyo wax yaryar oo uu iibiyey iyo wax lamid ah. Waxaa jirtay in arrinkan Cabdishiid hadda goor way ka hadlayay in bal la helo waagii hore saraakiishan waa la aamini jiray oo professionkan shaqadan aan idhaahdo amniga hay-adaha amniga waa shaqo sharafan, qofka tababar baa la siiyaa, waa la dhaariyaa marka qoriga loo dhiibayo. Marka waxay ku doodi jireen siyaasiyiinta Maraykanku inay yidhaahdaan waan tababarnay, intaasaan tababaraynay, imtixaan baan ka qaadnay, wax walbaan ka hubinay, waan dhaarinay, qori iyo hub baan u dhiibnay, oon ku aaminay. Ujeedada shaqada isana waxaa weye inuu dadka badbaadiyo oo amniga sugo. Laakiin sida Cabdishiid ba sheegay, waxaa la ogaaday, Faaraxna uu sidoo kale qiray, in ay bini aadamku ay weligood bini aadam ahaanayaan. Wixii ku jiro oo ama uu ku dhashay ama uu dad ka bartay waalidkiisa ka maqla ama mujtabac kale uu ku dhex nool yahay ka barte ama cunsuriyad ah ama midabto koor ah, na qofkii qof wixii wuu ku dhaqmaya, marqaatigeedana waa la hayaayo, waa taasaa meel walba masawir laga soo daynayo magaalo walba oo dhacdaa dhacayso. Hadda waxaan ku jiray xubinka ahaa guddi magaalada Columbus, 9 xubnood oo duqa magaalada u xil saaray, bal inay tala kasoo bixiyaan in kaamerooyinka maqalka iyo muuqaalkaba muujinaya iyo codkaba lagu xirayo saraakiisha booliisku ay xiranayaan. Bishii haddeer aan soo dhaafnay baan soo gebagabaynay. Waxyaabaan ku talinay waxaa ka mid ah in Ohio Revised Code oo ah xeerka dib loo saxaya gobolka Ohio, in waxyaala ka mid a laga bedelo oo waxyaalaan la xiriirta public records ama diiwaanka bulshada wax walba oo shaqo oo saraakiishu ay qabtaan waa wax dadku ay dalban karaan si loo sugo ama loo xafido xogta dadka gaarkay u leeyihiin. Marka gunaanadkii waxa meesha loo baahan yahay waxa weeye in fursado la sameeyo, nidaam sinaan iyo cadaalad ku salaysan oo dadkoo dhan si siman ay uga faa'iidi karaan, hadday noqoto waxbarasho iyo tacliin, hadday noqoto sugidda amniga, hadday noqoto maxkamadaha iyo cadaaladda iyo sida loo wajahayo. In laba qof oo isku dambi loo soo qabtay maxkamad la keenay, midna aan la dhihin afar qodob baan kugu soo eedeynay, labaan kaa deynaynaa laba qiro, kan kalena aan la dhihin lawyer buu qabsaday xoog badan oo dee kaiski waa dismiss, waayo maxkamad iyo waqti uma hayno aan kula dagaalano, waayo kharash badan baa ku baxaya. Taasina waa cadaalad darro dee waadixa oo jirta. Doodana waa dood muddo dheer soo taagnayd, dabcan muddo dheer oo dambena way sii taagnaan doontaa, laakiin anigu waxaan aaminsanahay in ay karti u leedahay dowladda Mareykanka, dowladda dhexe iyo dowladda gobolka iyo dowladaha hoose iyo bulshooyinka kala duwan intay isu yimaadaan in ay arrinkan wajihi karaan oo xalkama dambaysa u heli karaan, kaasoo noqon doona mid aayatiin wacan u horseeda dhammaan bulshooyinka Mareykanka, qowmiyad walba iyo diin walbaba hala haadaan.
Waa tahay. Aan isla su-aashaasi u gudbiyo Faarax Maxamuud. Faarax, sidee bay kula tahay in xal looga gaari karo arrintan?
Horta arrinta tan Cabdirashiid iyo Cabdikhayr labadu way sheegeen, gaar ahaan hadda Cabdikhayr uu ku dambeeyey. Horta run ahaantii midaynan ka boodin, mararka qaarkood waxyaalo badan oo asalkooda iyadoo dhibaatooyinka hadda Cabdikhayr ka hadlayo dhan uu jiray ay jiraan, haddana dhibaatada jirta waxa weeye haddii dadkan madowga aanay dhaqankooda laftooda wax bedelin oo iyagu isku noqon kaniisaday leeyihiin businessyada ugu badan madowga waa kaniisado, haddii aan iyagu dadkoodii la hadlin oo iskuulka hadda marka Cabdirashiid ka hadlaya iskuulaadka, waalidiintii iskuulaadkii hadda waxa jira wax la yidhaahdo dee xidhiirka waalidka iyo iskuulaadka oo ay yidhaahdo PTA-ga, madowgu xubin kama noqdaan, iskuulka badankoodu ma tagaan, Soomaalida ka mid a dadkaan tegin. Marka waxa weeye iskuulka ilmahaaga xaqdarada lagu sameeyo ha filin inay wax ka hagaagayaan haddaadan adigu meesha joogin. Marka run ahaantii waa inay nuqiraa dhibaatada madowga haysataa waa inay iyagu saxaan laftoodu oo ay qeyb ka noqdaan. Intii la odhan lahaa dhibaatadan oo dhan waxaa nagu haya caddaan keliya, anu waxaan aaminsanahay waa inay dhibkooda laftooda madowgu ay sidii ay ka yeeli lahayeen oo weligeed soo taxnayd ay sidii ka yeeli lahayeen isu hagaajin lahayeen lafteeda ay ka shaqeeyaan.
Waad mahadsantahay. Ugu dambeyntii Cabdirashiid Axmed, aan fursadda siiyo.
Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Anoo soo koobaya, aniga waxaan u arkaa arrintan midda ugu muhiimsan si wax looga qabto inay tahay in la qiro oo la isla fahmo in wax ay khaldan yihiin. Haddaana taas la isla qirin oon la isla fahmin way adag tahay tallaabo kale in horey loo qaado. Midda labaad oo ku jirta in la iswaafajiyo sharciyadee u baahan in dib loogu laabto oo wax ka beddel lagu sameeyo dhaqaalaha, ama federal level ha noqdo ama state level ama local level ha noqde, qaabka dhaqaalaha loo allocate gareeyo, programyadee mudan in investment la geliyo. Macnaha waxaa jirta qaacido oo macnaha economic 101 ah, adduunka meel walba ay joogaan bini aadanka haddii dhallinyaradu fursad ayna haysanin waxay khatar u yihiin waxyaabahan macnaha crime-ka inay gacmaha la galaan. Mujtamacna marka uu dareemo in mujtamaca kale uu ka dambeeyo psychologically inta badan macnaha waxyaa fara badan oo kaleeta meeshaas ka imaan kara. Marka siduu Cabdikhayr sheegay, Faaraxna sheegay, waan ku raacsanahay, waxaan aaminsanahay dowladda Mareykanka iyo maamul goboleedyada iyo macnaha magaalooyinka local levelka intaba awood inay u leeyihiin. Doodo badanaa socda, waxyaa fara badan baa jira. Minneapolis ahaan waxaa jira arrimaha aadkaan uga doodayna waxaa ka mid a culture-ka oon leenahay, ninka booliiska oo caddaanka ah, dhaqankii uu ku soo koray, dhaqankuu aaminsan yahay, diintuu aaminsan yahay, way ka duwan tahay dhaqanka ninkan madowga ah uu ku soo koray iyo noloshuu ku soo koray, ama ninkan islaamka ah, ama ninkan laatiinaha ahoo mexico iyo latin america ka yimaaday. Marka in la iswaafajiyo oo wax lagu soo kordhiyo tababarada booliiska la siiyo, in la kontrolo mar walba la sameeyo oversight, meeqa qof bay sanadkii booliisku istaajiyeen, maxay u dhacday in dad 212 populationka waddanka ka ah 167 ay noqdaan dadka inta badan booliisku ay joojiyaan waxay fara badan in la target gareeyo, laakiin midda ugu muhiimsan ay tahay in la garto in waxay khaldan yihiin iyo dhaqaalaha miisaaniyadda waddanka, federal level, state level, local level, investment badan in la geliyo deegaanada, xaafadaha, magaalooyinka, dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay ay degan yihiin. Midda koobaad iskoolka, iyo midda labaad oo caafimaadka, iyo midda saddexaad oo ah waxaa waaye in access ay u heli karaan dhaqaale ama business ha noqoto, contractyada dowladda inay wax ka helaan. Sababtoo ah markaad prof macnaha yiro aad samaysid macnaha 100 billion ka badan contract ah oo laga yaabo 5% ama 7% kamida dadka madowga inay heleen, macnaha wax isku balance grace maayo ma aha. Marka arrimahan haddii si guud loo wada wajaho lana fahmo, oo hogaanada federaalka iyo stadiyada iyo localkaba ay fahmaan in wax qaldan yihiin, mujtamacan madowga ahoo annaga aan ka mid nahayna aan qirano inay wax qaldan yihiin, laakiin buuq iyo qaylo aanaan wax ku bedeli karinin, caqli saliima iyo systemkii aan dhex galno iyo advocacy aan samayno, iyo dadkeenna waaye aragga ahoo aqoonta laho wax advocate garayn kara oo wax research garayn kara aan isa soo hormarino, waxaan aaminsanahay wax in laga qaban karo. Laakiin intaana wax laga qabanin, waxaan aaminsanahay inta hadda ay joogto inay kasii xumaanayso inta ayna gaarin xeerkii macnaha si dhammaystiran wax looga qaban lahaa.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay toddobaadkan ka qayb qaateen cabdirashiid axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis, sidoo kale cabdikhayr soofe oo isaguna magaalada Columbus ee gobolka Ohio u qaabilsan xiriirka arrimaha bulshada, iyo sidoo kale faarax maxamuud oo isagu ah qoraa ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
seen barre aadan ayuu kaasi ah barnaamijka faaqidaada toddobaadkeena la socodsiinayay, waxaadna ka dhegaysanayseen v o a dhegeystayaal. markana madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa mar kale difaacay shalay dadka muslimiinta ee Mareykanka munaasabad ka dhacday aqalka cad ee Mareykanka oo lagu xusayay munaasabadda ciidulfitriga islaamku dhowaan ay muslimiintu dabaaldegeen. madaxweynaha ayaa sheegay in dadka Mareykanka ahi meeshay doonaan ha ka soo jeedaane ay diintay doonaanna haystaan ay nolol ka samayn karaan waddankan Mareykanka. madaxweynaha waxaa hadalkaasi kusoo dhaweeyey oo mikrofoonka kusoo dhaweysay Caasho Cabdirazaaq oo ah gabadh Soomaaliyeed oo isaga horey warqad ugu soo qortay. warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
madaxweyne Obama ayaa shalay aqalka cad uu ugu qabtay muslimiinta Mareykanka munaasabad uu ugu talagalay xuska munaasabadda ciidulfitriga. madaxweynaha ayaa sanadkan waxay munaasabadiisa ka duwanayd munaasabadihii hore ee uu sanad walba bisha Ramadaan afurka ugu samayn jiray muslimiinta Mareykanka. Xaashi Shaafi oo madax ka hay-adda Somali Action Alliance, kulankanna uga yimid magaalada Minneapolis, ayaa sharxaya waxa munaasabaddan ay uga duwanayd kuwii hore ee madaxweynuhu uu samayn jiray.
munaasabaddu waxay ahayd munaasabad runtii taariikhi ah oo hore uusan u samayn. waad ogtahay madaxweynaha markii la doortay ilaa hadda 7 sano lasoo dhaafay wuxuu samayn jiray afurin jiray dadka muslimiinta ah bisha Ramadaan. maadaama sanadkan uu yahay sanadkii ugu dambeeyey xafiiska uu ka tegayo, wuxuu rabay inuu sameeyo taariikh, waayo bulshada muslimiinta ayaa mahan halheeskooda iyo halheyntooda aada u badnaa, halheynta muslimiinta aada u badnayd maadaama waqti doorasho lagu jiro. weliba si negatif ah ama khaldan loo isticmaalay inay muslimiintu xulin la leeyihiin waxyaaba qaab daran, wuxuu ashuur gelinayaa muslimiinta inuu taariikh uga tago oo ah inuu qabtay markii ugu horreysay maalin la dhaho dabaaldegeed ciideed ka dhacay White House.
Aisha Cabdirasaaq Osman oo ah gabar 15 jir Soomaali Mareykan ayaa kusoo dhaweysay madaxweyne Obama munaasabadan. Aisha ayaa ka sheekaysay sida ay halkan ku timid iyo culaysyada mararka qaar soo wajaha in ay tahay gabar madow ah haddana muslim ah.
I wrote a letter to President Obama a couple months ago because I wanted my voice to be heard. What I didn't know was that it would be heard by so many of you today.
waxaan warqad u soo diray madaxweyne Obama, waxaan doonayay in la imaqlo. waxa aan se ogeyn waxa uu ahaa in dadka intaasi leeg ay imaqli doonaan.
Growing up as an American Muslim is difficult and at times scary. At a very young age,
kusoo koritaankaygii anigoo muslim ah dalkan Mareykanka ma ahayn wax fudud. mararka qaar waxay ahayd waqti cabsi leh. anigoo yar ayaan ogaa inaan dadka kale ka duwanahay, waayo sida ay dadka ii fiirinayeen. sida qof muslim madow ah oo Mareykan ah, waxaa la iigu yeeray argagixiso. iyo ereyo aan wanaagsanayn. Waxa saysan dadkaasi ogeyn ayaa ah sida aan ugu faraxsanahay Mareykannimadeeda. Aisha ayaa ugu dambeyn xustay in culayska jiraahi ay ka weyn tahay sida ay muhiim u tahay in dhalinyarada muslimka ay door ugu yeeshaan dunidan ay ku nool yihiin.
I know I'm the future of this country that I love. And with President Obama, I know I do not have to apologize for who I am.
Waxaan ogaa in aan ahay mustaqbalka dalkan aan jecelahay. Waxaan ogahay in aanan u baahnayn in aan madaxweyne Obama ka raali geliyo qofka aan ahay. Qof dhalinyaro ah oo muslim ah oo dunidan meel ka sameysanaya ma aha wax fudud. Waana taas tan muhiimka ah. Waxaa sharaf ii ah in aan soo dhaweeyo madaxweyne Obama. Madaxweyne Obama ayaa markay caasho ku soo dhaweeyay mikrofoonka waxa uu ka sheekeyay taariikhda dadka muslimka ah ee dalkan ku leeyihiin iyo doorarka kala duwan ee muhiimka ah ee dadka muslimka ah ay ka qaataan nolosha joogtada ah ee Mareykanka.
Today is also another reminder that Muslims have always been a part of America. In colonial times, many of the slaves brought over from Africa were Muslim. We insisted on freedom of religion in Thomas Jefferson's words for the Jew and Gentile, the Christian and
Maanta waxa kale oo ay xusuus u tahay in muslimiinta ay waligoodba waddankan muhiim u ahaayeen. Dadkii laga keenay Afrika ilaa dun century, qaar badan oo kamid waxay ahaayeen muslimiin. Waxaan ku adkaysanaynaa xurnimada diimaha sida uu yiri Thomas Jefferson. Dadka diimaha kala duwan aaminsan ayuu xusay oo ay ka mid yihiin kuwa Nabi Muxammed aaminsan. Laakiin qarni ka horreeyay ayay Carabta, Madowga iyo Isbaanishkuba dalkan horumarkiisu ka shaqaynayaan. Muslimiinta Mareykanku waxay camirayaan nolosheenna. Waxaa tihiin dhakhaatiirteenna aanu nafteenna ku aaminno. Waxaa tihiin curiyaal ganacsi oo shaqooyin abuura. Artistiyaal badan waxaa tihiin kuwa u ololeeya sinaanta iyo cadaaladda.
Madaxweyne Obama ayaa ka sheekeeyay sida ay muslimiinta dalkan Mareykanka muhiim ugu yihiin dalkan horumarkiisa. Wuxuuna sheegay in muslimiinta ay dalkan ka mid ahaayeen aasaasiyaashoodii jiritaanka dalkanna ay udub dhaxaad u ahaayeen.
You are the athletes that we cheer for, like American fencing champion Etihad Muhammad. She's going to be proudly wearing her hijab when she represents America at the Rio Olympics.
Waxaa tihiin ciyaaryahanno aanu ku farxayno oo aanu taageerayno una sacbinayno. Etihad Muhammad oo ciyaaraha Olimbikada ku matalaysa Mareykanka iyadoo xijaabkeedu xiran. Waxaad qayb ka tihiin sugidda ammaanka bulshada. Waxaad tihiin dabdamiska dadka badbaadiya. Malik Casiis waa tali ku-xigeenka Bliiska Dallas oo gacan ka geysanaya sidii ay bulshadu uga soo kaban lahayd dilkii dhowaanahan Dallas ka dhacay. Waan uga mahadcelinaynaa doorkiisa shaqo.
Waxa kale oo madaxweyne Obama uu xusay in dadka muslimiinta ay qayb ka yihiin difaaci iyo xorriyadda dalkan Mareykanka. Waxa uu si gaara u xusay Sheikh Nasiim Cabdul Kariim oo ah muslim ka soo qayb galay dagaalkii labaad ee dunida. Haatana da'diisu ay tahay 95 sano jir oo munaasabadda joogay. Waxa kale oo madaxweynuhu sheegay oo uu xusay in kulankaasi uu ka maqan yahay feeryahankii muslimka ahaa ee Mareykanka caanka ka noqday, Maxamed Cali. Munaasabaddan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee madaxweyne Obama intuu uu xafiiska hayay uu dadka muslimiinta kala qayb galo, isagoo bil walba oo Ramadaanna aqal kacad ku sameyn jiray munaasabad afur ah oo ay ka soo qayb gali jireen muslimiin badan oo caalamka iyo dalkan Mareykankaba ka kala yimid.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiineysa warbixintaasi ku saabsaneyd casuumaddii ciidul fidriga ee madaxweyne Obama u fidiyey muslimiinta dalkan Mareykanka. dhegeystayaal idaacaddii habeennimo ee laanta af soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cali Sheekh iyo Jamaal Axmed Cismaan. Waxaynu idinku dhaafeynaa inta aynu mar kale dib u kulmi doono hadduu ay baraali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.